Kapitull 1. Atë që ishte që në fillim, atë që kemi dëgjuar, atë që kemi parë me sytë tanë, atë që e vështruam dhe duar tona e prekën, këtë shpallim për fjalën e jetës. Jeta u shfaq. Ne kemi parë dhe dëshmojmë për të, dhe ju a shpallim juve jetën e amshuar, e cila ishte me Atin dhe na u shfaq neve. Atë që kemi parë dhe kemi dëgjuar, po ju a shpallim edhe juve, që edhe ju të keni shoqëri me ne. Dhe vërtet shoqërimi ynë është me Atin dhe me birin e tij Jezus Krishtin. Ne i shkruajmë këto që gëzimi ynë të jetë i plot. Ky është mesazhi që kemi dëgjuar prej tij dhe po ju a shpallim juve. Perëndia është dritë, në të nuk ka farë errësirë. Po të themi se kemi shoqëri me të dhe ecim në errësirë, gënjejmë dhe nuk jetojmë në të vërtetën. Por po të ecim në dritën, siç është ai vetë në dritën, kemi shoqërim me njëri tjetrin dhe gjaku Jezusit, birit të tij, na pastron nga çdo mëkat. Po të themi se nuk kemi asnjë mëkat, gënjejmë veten tonë dhe e vërteta nuk është tek ne. Po të pohojmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë dhe do të na i fal mëkatet dhe do të na pastrojë nga çdo faj. Po të themi se nuk kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e tij nuk ka vend në jetën tonë.